Ekalata jabubiri ja Paulo ku Bakorinto obwandulilo bwalekera kuoni akadebe akakwanda kufika akakejigo na fihano omwojo ogwa kobatanga abange.
Lino banyalukulo bitu tulonda tubabule ndabule ongulube afisongukile ifipuga ifyabitiki ku Makedonia omwojo gwa kutabula. Paliki monakuti abitiki abu baliale bakotofu kiongo na kuba mumumu kwa sinosiliale papinga. Waliale nulukero ulukome, runuluka bapere la kuba bakola fijo kutabula ifinu fiabe. Nikubabula kuti, waliatabwile ifinu finga kukila bule baliale. Kange, waliatabwile mubuga nebuabe na kukutuperepesi ya kuti, bope babisage mombombo ijakubatanga abitiki abaku Yerusalemu. Waliabombile uluo kukila bule tuliale tuhubela. Wakitabwile tasi kwa mutua, neke wakitabula kuliusue. Wakabombile uluo ndawule ikela ungulube. Lino, tukampelepesia utito kuti, ise abatange kumala embombo ijiyo. Uluakube wejunu akatengule embombo ijiyo kuliumue. Ndawule muleba mofu mosoni, mulwitiko, mukiperua ikakupolisia, mubukagusi, kugimba mosoni inofu, paliki monoluga noluinu kuliusue. Lino mubisa geba mofu na mombombo iji ijakubatanga abange. Panonijo ba isi na kwekuti nilonda kukubumirisia. Uluene nikubabula imola isabange ndabule bigimba. Kange nilonda kulola oluga noluinu nabe lwa kiangani. Uluwako ba umwe mukagwile bule umutu wa witu u Yesu Kirisite akabasungukile na pano aliale mofu. Akivika nkotofu wemila umwe. Neke mubu kotofu buwake umwe mube ba mofu. Lino, wemila emola eje, nikubabula lunolunogile kuli umwe. Munogile kumala sino muatengula umwaka guno wakila. Umwaka uwo, umwe mwaba batasi kuhufia ubufumbwe ubakosangula na kutengula kubombo uluo. Lino, ndabule mukale munogilwa fijo kubomba uluo ye mutengula, mumale embombo ijiyo, mutabule na kuhumia kulinga na nafino mulinafyo. Nabe umunu itabula mubuga nebuake, unguluwe ikumopila. Uluwakuba unguluwe ikupila kulinga na nafino umunu alinafyo. Na kwekuti fino na alinafyo. Ubufumbwe witu na kwekuti umwe mudujwe nonsigo wa kutanga bange. Neki avene babisa kikwaki. Uluwene nilonda mulinga nage. Unsiki ugu panomulini finu finga. Mubatangage wano nabalinafyo. Nekebope panobiliba ni finu finga. Bilikubatangu umwe. Muuluo muba mulengine. Ndabule lirembirwe. Junu akakonganishe finga na akale nifya kusigala. Junu akakonganishe fidebe na akagirwe.
Obwandulilo bwalekera kuoni. Akadebe akakejigo na ntanda. Kufika kafijigo fibiri na fine. Otito na banine bisungwa ku Korinto.
Nikumongesia ungulube junu ampelile otito umwojo wa kugimba kukubatanga umwe. Ndabule nilina guune. Uluwakoba yetu konsunga kuti ise kuliumwe, akakundile. Kange guope juju alinobosyukwe ubukome ubakwisa kukubatanga. Otitu juo, tukonsunga nunyaluko logwitu ujunge junu ifipo gafioni ifyabitiki fikumuginia mombombo ijakupolisia imola enofu. Kange ifipo gafyabitiki finsaluile unyaluko logwitu juo kuti abisage palike monusue panotutwala olutango kubanu. Embombo ijiyo, jikumugini ya umutua. Kange jihufi ya bule tugimba kukubatanga abange. Na tulonda tupekuage numunu gweni, wemila ubwemiliri ubakutuala ifinu, finu abanu batabwile mubukola buwabe. Ubufumbwe witu, tulonda kubomba bunono pamaso ga mutua na pamaso ga banu. Tukunsunga unyalukolo witu ujunge, abe palikimo na batito. Unyalukolo ujuo, kekinga tumwagile kuti alinikibabidi sikubomba embombo, nekelino alinikibabidi sikikome kukila olutasi, ulakuba ikubahubila fijumwe. Lino, nabe umunu ilonda kukagula imola satito, uju mbomba mbombo paliki monune, mulakubatanga umwe. Nekenabe ilonda kukagula imola sabange, abuo banyaluko lubitu, basungirwe nifipuge fiabitiki, wope bikumugini ya ukirisite. Lino, mubahofiage abanu abuo oluga noluinu. Neke ifipuga ifyabitiki fikagule kuti sino tukuginia wemila umwe sesene.